Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់និយាយថាកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព Obamacare មិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហើបថាលោកសំម៉ងស៊ីគូសម្រួលអរិយប័ត្រសម្រាប់វប្បធម៌សន្តិនិឡើងវិញ
មានសំណួរអំពីការស្លាប់របស់កុមារីគាត់ទេម៉ាឡាម្នាក់នៅពេលនឹងថឹកក្នុងការឃុំឃាំងរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកនៅតាមព្រំដែនន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់បានសុំលាលែងពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ដែលកំពុងចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងពីព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី7ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់វិស័យបោះពំអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅកម្ពុជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានបន្តរស់នៅទាំងលំបាកក្បែរតំបន់លិចទឹកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានសម្រេចថាច្បាប់ថែទាំសុខភាព Affordable Care Act ហៅកាត់ថា ACA ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare មិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Reed O'Connor ចៅក្រមតុលាការតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Texas បានសម្រេចថាការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងច្បាប់ពន្ធដារកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលបានលុបចោលការពីនេះដល់ការគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពបានទុកជាមុខច្បាប់ ACA ទាំងស្រុងគេរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវតវ៉ាឡើងឧទ្ធរដល់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ ACA នឹងស្ថិតនៅជាច្បាប់នៅក្នុងដំណើរការតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសន្យានៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកថាលោកនឹងលុបចោលច្បាប់ ACA ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លានអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតី Trump បានសរសេរតាម Twitter ថា Wow ដោយគ្មានការងឿងឆ្ងល់ឡើយ Obamacare បានត្រូវសម្រេចថាមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយចក្រមម្នាក់មានការគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋ Texas នេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកលោក Chuck Schumer សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសេចក្តីសម្រេចនេះហាក់ដូចជាត្រូវផ្អែកលើការនិយាយបង្ហាញ head poll ខុសខាងផ្លូវច្បាប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងត្រូវប្រែក្រឡាជនជាតិអាមេរិកដែលគិតគូរអំពីគ្រួសាររបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការងារត្រូវតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការតំបន់នេះក្លាយទៅជាច្បាប់លោកឈឺម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រសិនបើច្បាប់អាក្រក់នេះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមនៅក្នុងតុលាការចុងខ្ពស់វានឹងក្លាយជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់គ្រួសារអាមេរិករាប់សិបលានជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានជំងឺពីមុននៅមុនមានច្បាប់ ACA ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដែលមានជំងឺពីមុនប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ច្រើនសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពឬការគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពតែម្ដង
ក្រោយពីសភាឯកបៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអាចធ្វើនយោបាយវិញនោះ លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកសំស៊ីគួរបដិសេធរយៈបត់មានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីហើយវាត្រឡប់មករកតុកចរចាវិញក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុ VU ដែលត្រូវចែកផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបាននិយាយថាក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាមិនមែនមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងនោះទេហើយត្រូវមករកវប្បធម៌សន្តិនិកឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះអាចមានរូបរាងបន្ទាប់ពីការផ្ដាល់នីតិសម្បទានេះចូលជាធរមានតាមស្មារតីវិសោធនកម្មទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះត្រូវបរាជ័យកន្លងមកគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដកគូប្រជែងដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្លួនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកសំស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនេះសុំលោកហ៊ុនសែនចូលធ្វើនយោបាយវិញទេដែលលោកនិយាយថាចូលគ្រាន់តែបម្រើនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងដំណាក់កាលនេះមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួនដាក់ពាក្យទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកសំស៊ីនិយាយថាជាបឋមរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សម្បត្តិឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងផ្ដល់អសនៈដែលគណៈបក្សនេះទទួលបានពីការបោះឆ្នោតកន្លងមកនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងរៀបចំអនុម័តសេចក្តីស្នើតែងតាំងលោកសំស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ពេលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឯកបក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយពេញលេញសេចក្តីស្នើតែងតាំងលោកសំស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឡើងកាលពីសន្និសីទពិភពលោករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកទី1នៅអាត្លង់តារដ្ឋចចាកាលពីថ្ងៃទី1នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូលោកសុកខេមរ៉ានាយកព័ត៌មាន VAA បានទៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងដើម្បីយកព័ត៌មានពិស្ដាអំពីការអនុម័តតែងតាំងលោកសំស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរ៉ានិងលោកស្រីស៊ូពេជ្រណ្ដាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស្លាប់របស់កុមារី Guatemala ម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំនៅពេលនឹងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងរបស់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯព្រំដែនភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានលើកឡើងសំណួរអំពីថាតើពួកមន្ត្រីព្រំដែនពិនិត្យមើលរោគសញ្ញានិងព្យាបាលនាងនៅពេលណានិងដោយបែបណានិងអំពីការពន្យាពេលមិនប្រាប់អំពីការស្លាប់របស់នាងដល់សាធារណជនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រការស៊ើបអង្កេតអំពីការស្លាប់របស់នាង Jacqueline Carl Mackin បានកើនខ្លាំងឡើងដោយការិយាល័យអគារធិការនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិហៅថា DHS បាននិយាយថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលអំពីថាតើទីភ្នាក់ងារនេះដែលមើលការខុសត្រូវលើមន្ទីរគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CBP ធ្វើសកម្មភាពបែបណាខ្លះក្នុងរយៈពេលជិត27ម៉ោងចាប់តាំងពីពេលដែលនារីនេះត្រូវនាំខ្លួនទៅឃុំឃាំងរហូតដល់ពេលនាងបាត់បង់ជីវិតនាង Jacqueline Carl Mackin បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឪពុកនាងឈ្មោះ Neri Carl អាយុ29ឆ្នាំនៅក្រៅបានធ្វើដំណើរពី Rex Ruha in Alta Verapaz ក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេស Guatemala
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់បានលាលែងពីតំណែងដែលជាការវិវត្តនយោបាយស្មុគស្មាញចុងក្រោយបំផុតរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍មកនេះលោក Mahinda Rajapaksa បានចុះទៅលេខាលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាវិធានការមួយដែលជួយរៀបចំកុំឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតបញ្ហាចម្បងជាវល់ខាងនយោបាយនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលានៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកដី Maithi Pala Sirisena បានបណ្ដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ranil Wickremesinghe ចេញពីតំណែងនិងបានតែងតាំងលោករដ្ឋសភាជំនួសលោករដ្ឋសភាគឺជាអតីតប្រធាននាយកដីនិងជាបរិសុទ្ធខ្លាំង
ជ ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងពីពណ៌សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់វិស័យបោះពុម្ពអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានបន្តរស់នៅទាំងលំបាកក្បែរតំបន់លិចទឹកអ្នករស់នៅពីការស្លាប់សម្លាប់រង្គាលក្នុងទសវត្ស1980នៅប្រទេសស៊ីមបាក់វេចង់បានសំណងលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់លោកសំរងស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក្រោយពេលរំលាយគណៈបក្សលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA កំពុងយកព័ត៌មាននៅកន្លែងប្រជុំដោយផ្ទាល់គឺនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងជួនកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូបេចិនដាដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរស៊ូបេចិនដា
ចាសលោកខេមរ៉ាតើកិច្ចប្រជុំនេះនឹងរៀបចំយ៉ាងណាខ្លះហើយនឹងមានអ្វីដែលអាចនឹងសម្រេចបានដែរទៅចាស
បាទកិច្ចប្រជុំនេះដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីដែលរៀបចំនឹងទទួលតំណែងនេះគឺនឹងបានអញ្ជើញមកដល់ហើយហើយគេនឹងរៀបចំឲ្យមានការសម្រេចដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើជាដូចថាប្រធានស្ដីទីទីនឹងជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺមានដូចថាការរៀបចំឲ្យមានការសន្ទនាឬក៏សម្ដែងមតិគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីក្រមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតឬក៏ចលនាយុវជនគណៈបកនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានដូចថាជួបជាមួយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅទីនេះដែរបាទ
តើលោកខេមរ៉ាតើលោកដឹងទេថាអ្នកចូលរួមនឹងគាត់អញ្ជើញមកពីប្រទេសណាខ្លះដែរ
បាទអ្នកចូលរួមនឹងមកពីច្រើនប្រទេសណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរៀបរាប់សង្ខេបបានដូចជាប្រទេសជាអឺរ៉ុបទាំងមូលនោះគឺថាមានតំណាងមកច្រើនហើយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រទេសអាមេរិកផងហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានខាងហូឡង់ក៏បានមកប្រេស៊ីលអញ្ចឹងទៅណាស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងហើយពួកគាត់កំពុងតែរង់ចាំស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកសំរងស៊ីឬក៏ការសម្រេចទៅមុខលោកសំរងស៊ីថាត្រូវធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សុំអនុញ្ញាតពេលនេះជួបជាមួយមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពួកគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងដូចថាសន្និសីទពិភពលោកនេះសន្និសីទដែលរៀបចំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសបារាំងនេះបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរ
លោកឈ្មោះអីដែរ
ខ្ញុំឈ្មោះសុនរិទ្ធ
តើលោកអញ្ជើញមកនេះដើម្បីអ្វីទៅគោលបំណង
បាទខ្ញុំជាតំណាងសាខាមួយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងមួយប្រហែលជា500គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំចូលរួមមកពេលនេះគឺដើម្បីទី1ចូលរួមបន្តនៅសន្និសីទដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូនៅអាត្លង់តានឹងហើយថ្ងៃនេះគឺជាសន្និសីទដែលយើងហៅថា Act 2ដើម្បីភ្ជាប់និងសម្រេចកិច្ចការមួយចំនួនពីអាត្លង់តា
បាទអញ្ចឹងតើដូចថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែនៅមានដូចថាគណៈបកមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក៏មិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែចំពោះលោកវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរដែលគឺថាអ្នកដែលមកពីខាងលោកហ្នឹង
បាទដូចបងប្អូនជឿស្រាប់ហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើង
តើលោកអាចនិយាយ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចបងប្អូនជឿស្រាប់ហើយមានដងខ្លួននៅមានប្រលឹងប៉ុន្តែបាត់ក្បាលបាត់ក្បាលដោយហេតុថាលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រូវគេដេញចេញពីក្រៅពីប្រទេសខ្មែរលោកប្រធានកឹមសុខាត្រូវគេដែលជាចាប់ដាក់គុកដូច្នេះដំណើរការនៃការដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមួយរយៈមកនេះគឺថាមានការយឺតយ៉ាវមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយដូច្នេះហើយបានជាមានការផ្ទុយតាមគំនិតឡើងនៅសន្និសីទ Act 1នៅ Atlanta នឹងហើយនឹងថ្ងៃនេះ Act 2នៅ Atlanta ដោយខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅទីក្រុង Toulouse ភាគខាងកើតនៃប្រទេសបារាំងនេះគឺយើងសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងអស់ពីរួមចិត្ត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរិនដែលបានចូលរួមដូចថាជម្រាបជូនអំពីរឿង ដូចថាគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលមកធ្វើជាប្រធានឡើងវិញឥឡូវសូមជួបមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបផ្សេងទៀតលោកឈ្មោះអីដែរសូមទោស
បាទឈ្មោះអុកសំអឿនបា
ទអញ្ជើញមកពីសាខាខាងណាខេត្តណាសូមបញ្ជាក
់ខ្ញុំជាតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តលីននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបារាំង
បាទតើសន្និសីទនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងជាប្រធានស្ដីទីឡើងវិញអញ្ចឹងតើលោកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងណាបាទឲ្យមានបំណងយ៉ាងណាទៅ
បាទខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងបងប្អូននៅកាលីដែលមកស្ទណាច់មួយខ្ញុំមានចំនួនជាង40នាក់ហ្នឹងគឺមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងលោកទីនសំស៊ីដែលគាត់មិនខ្លាចទៅជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដើម្បីដឹកនាំគណៈបកបន្តទៅមុខទៀតបាទ
បាទតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងឬក៏ជាពិសេសនៅតំបន់លោកផ្ទាល់ហ្នឹងតើពួកគាត់ចង់ឃើញអ្វីមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ខាងក្នុងគណៈបក
បាទគោលបំណងរបស់យើងគឺមានតែមួយទេគឺយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការសក្តោជាវិជ្ជមានហើយនៅខេត្តខ្ញុំនោះនឹងគឺមានពាក្យច្រើនណាស់ដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសមាជិកយ៉ាងហើយបានជាពួកយើងសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាចំណាយទៅនឹងដើម្បីធ្វើដំណើរមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយពេញពេញទៅលោកប្រធានសមាជិកបា
ទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះមតិរបស់លោកឈ្មោះអីដែរសូម
គឺថាវ៉ាន់បា
ទខ្ញុំជាសាខាណាបាទ
ខ្ញុំមកពីអាមៀងមកពីខាងជើងប្រទេសបារាំងមកបាទប្រហែលជា150គីឡូពីទីក្រុងប៉ារីសបាទ
លោកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានលោកសមាជិកជាប្រធានស្ដីទីទេឬយ៉ាង
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងជាហាងជាលក្ខណៈជាធំទៅធំគឺថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលអាចរំដោះប្រជាជាតិយើងចេញពីរបបផ្ដាច់ការសព្វថ្ងៃនេះបានបាទ
មានបញ្ហាខ្លះដែលមានការតិចគ្នាឥឡូវដូចថាខាងភាគីលោកកម្មសខាដែលគ្រប់គ្រងលោកកម្មសខាទៅមិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសន្និសីទនេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំបដិសេធចំពោះបញ្ហានេះព្រោះថាបើសិនជារបបផ្ដាច់ការសព្វថ្ងៃគេបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅហើយវាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាឡើងមានសុពលភាពទៅហើយដូច្នេះវាមិនអាចយកលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកធ្វើជាផលតាំងជាអាវុធសម្រាប់ខ្លួនឯងទេបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះមតិរបស់លោកបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកឈ្មោះអីសូមបញ្ជាក់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសួរសូណារ៉ូបាទ
តើលោកគិតថាសន្និសីទនៅថ្ងៃនេះដែលលោកប្រធានសមរងស៊ីនឹងអញ្ជើញមកកាន់ជាប្រធានស្ដីទីឡើងវិញតើមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅ
បាទមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះអង្គការចាត់តាំងមួយត្រូវតែមានប្រព័ន្ធឯកភាពបញ្ជាបាទហើយប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានលោកសំហ៊ុនសែននឹងកាត់ផ្ដាច់បាទកាត់ផ្ដាច់ពីដោយសារតែគាត់ចង់កំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដំបូងបំផុតគឺថាគាត់កំទេចក្បាលម៉ាស៊ីនជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដំបូងគាត់រកគ្រប់វិធីដើម្បីបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីឲ្យចេញផុតពីតំណែងហើយបើមិនជាគាត់មិនចេញគឺត្រូវតែរំលាយគណៈបកនឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបកនេះឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតបានលោកសំរងស៊ីលះបង់នៅខៅថាទូនីតិប្រធានបកដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយបកគោលដំណែងនេះទៅឲ្យលោកប្រធានកឹមសុខាបន្តហើយហ៊ុនសែនក៏បន្តឈានទៅដល់ការចាប់ចងគ្រប់បែបយ៉ាងទៅដល់លោកកឹមសុខាទៀតរហូតដល់ឥឡូវនេះលោកកឹមសុខាត្រូវជាប់ឃុំអញ្ចឹងហើយគណៈបកនេះវាបាត់ប្រព័ន្ធបញ្ជាហើយអង្គការវិន័យមួយអង្គការចាត់តាំងមួយដែលគ្មានក្បាលបញ្ជាវាធ្វើឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យវាមានភាពហៅថាច្បូកច្បល់តែអញ្ចឹង
លោកសុនលោកបើសិនជាឥឡូវនេះមានការប្រឆាខ្លះទៅក្នុងយ៉ាងដូចនេះតើមើលទៅទៅមុខទៀតអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីប្រជែងគ្នាតាមប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំជឿថាគណៈបកសង្គមជាតិកើតមកដោយសារសេចក្តីគាំទ្រពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលទស្សនវិជ្ជានៃការគាំទ្រពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅលើលោកសំរងស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងគៀបសង្កត់ទៅដល់អ្នកភាគីទាំងឡាយណាដែលចង់មានគំនិតបែកបាក់ហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានចេញមុខមកទេបាទគាត់គ្រាន់តែលាក់មុខឬក៏លាក់ឈ្មោះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបំបែកអាចបំបែកនឹងដោយសារតែក្រុមខ្លះគឺជាមនុស្សដែលអាចបោះពួកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមកជ្រៀតចូលឬក៏គណៈខ្លះគ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលតែនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំគ្រប់ដណ្ដប់ទៅហើយគៀបសង្កត់ទៅហើយគឺថាខ្ញុំជឿថាចលនានៃការរួបរวมគណៈបកនេះនៅតែយកឈ្នះទៅលើចលនានៃការបំបែកហើយអ្នកណាបំបែកខ្លួនគឺបណ្ដាញជោគជ័យឲ្យដូចលោកគុំគំជាដើមទុបបីគាត់មានស្នាដៃក៏ធំដែរគាត់ឆ្លប់ធ្វើរហូតដល់ប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនេះពេលដែលលោកសំរងស៊ីចូលមកបង្កើតគណៈបកសង្គមជាតិប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលដែលគាត់ដើរបំបែកចេញមកពីចរន្តនៃការសង្គមជាតិ គឺគាត់ក៏សាបសូនដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានជំនឿថាអ្នកនយោបាយណាមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំបែកចេញពីចរន្តសង្គមជាតិដើម្បីនេះទេទាំងទោះបីរាល់ថ្ងៃមានការភាពរញ៉េរញ៉ៃភាពរញ៉េរញ៉ៃនេះមកពីប្រព័ន្ធបញ្ជាដឹកនាំនឹងវាអត់មានក្បាលឥឡូវដល់មានក្បាលបន្តិចទៀតវានឹងបាត់ភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកសុនរោតើលោកនៅប្រទេសបារាំងនេះឬក៏នៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងមកពីប្រទេសអាមេរិកតើមើលទៅចលនាសន្ទុះនៅថ្ងៃនេះដែលលោកឃើញហ្នឹងដូចថាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅតាមទស្សនៈរបស់លោក
បាទខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំបានចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកនៅទីក្រុងអាត្លង់តាថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ខែធ្នូហើយឃើញទស្សនវិជ្ជាល្អមែនតែមិនដែលមានម្ដងណាល្អជាងហ្នឹងហើយដល់ពេលមកដល់ទីនេះកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ impress មែនតែនៅត្រង់ថាខ្មែរយើងថ្ងៃនេះទិដ្ឋកាសទុកជាខ្លាំងយកតែមែនទែនហើយបដកម្មពោពេញនៅទីក្រុងប៉ារីដោយពួកអាវលឿងទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែជំនះពុះពៀមកឡើងពេញសាលរកកន្លែងអង្គុយមិនបានទេអញ្ចឹងហើយមានន័យថាការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរួមរងនេះធំជាងអ្វីៗទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកសុនរោចំពោះទស្សនៈរបស់លោកដែលចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជាយោបល់ក្នុងពេលដែលមានបាទដោយថាសន្និសីទពិភពលោកចាប់ផ្ដើមនេះលោកសុំជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះភឿនសុខតខ្ញុំមកពីសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំមេរីហើយរួមគ្នាជាមកវិសជិះការអូតូកាមកពីជួបគ្នាពីលយងរ៉ុនអាល់បាទ
លោកគ្រប់គ្រងសន្និសីទនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
ខ្ញុំគាំមកទីនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្និសីទសន្និសីទដែលយើងមកទីនេះ
បាទអញ្ចឹងលោកគ្រប់គ្រងលោកសំយ៉ាងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីណ
ាគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសំយ៉ាងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីដើម្បីដឹកនាំសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅស្រុកបារាំងក៏ដោយនៅស្រុកនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដូចថាមានមេមានកោយស្រួលបួន
ជាអរគុណច្រើនដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងនេះបាទសុភចិន្តាឥឡូវសូមជួបជាមួយលោកសុផាតបានបន្តិចបាទគាត់ជាអ្នករៀបចំប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងតើសន្និសីទនៅថ្ងៃនេះមានការរៀបចំយ៉ាងដូចនេះចុងក្រោយនឹងសម្រាប់អ្វីខ្លះទៅ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំសុខសុផាតជាអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកបារាំងបាទអឺថ្ងៃប្រជុំនៅថ្ងៃទី15ខែ12នេះគឺជាទីបញ្ចប់គឺជាមានទៀតយើងយកអនុវត្តដែលយើងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2នៅអត្រង់តាដែលសំណុំពរឲ្យលោកប្រធានឲ្យទៅជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីឆ្នាំហើយយើងមានការរៀបចំមានបងប្អូនយើងទាំងអស់តែមកភ្នាក់ច្រើនគឺមានអង្គភាពអគតិធិធម្មមិនចាញ់ជាអត្រង់តាទេនៅអត្រង់តាលោកប្រធានបានគាត់ចូលមកធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយទៅជាគុលការដល់មកឥឡូវនេះគឺជាគាត់ទទួលខុសត្រូវជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ដងអសន្ននឹងគឺជាផ្លូវការដូច្នេះគាត់រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងដើម្បីរៀបចំគណៈបកឲ្យដើរលឿនជាងមុនបា
ទ
សូមអរគុណច្រើនលោកសុខសុផាតបាទបាទនេះជាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំសុខខេមរាជាមួយនឹងអ្នកមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុខខេមរាដែលបានរៀបការផ្ទាល់អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីលោកអំពីកិច្ចប្រជុំនេះចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករបើធៀបនឹងពិព័រណ៍សៀវភៅកាលពីពេលមុនកំណើននៃអ្នកចូលរួមពិព័រណ៍សៀវភៅនេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យបោះពុម្ពអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7រយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍កន្លងទៅបានទាក់ទាញយុវជននិងអ្នកស្រឡាញ់ការអានកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍នេះគណៈស្នាដៃនិពន្ធនិងសៀវភៅថ្មីៗយ៉ាងច្រើនជាភាសាខ្មែរក៏ត្រូវបានដាក់តាំងពិព័រណ៍ក្នុងកម្មវិធីដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះយុវជនសឹងនិស្ស័យវ័យ21ឆ្នាំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបនៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅលើកទី7នេះបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនអ្នកមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនធៀបនឹងកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅនាពេលមុននិស្ស័យបាននិយាយថា
សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ឃើញថា ពិព័រណ៍របស់យើងឆ្នាំនេះគឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងឆ្នាំមុនច្រើនមែនតើដោយសារតែឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកចូលរួមសរុបត្រឹមតែសម្រាប់3ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចំនួន 52,000 អ្នកប៉ុន្តែសម្រាប់ពិព័រណ៍យើងឆ្នាំនេះក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃកន្លះគឺមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់ 50,000 អ្នកបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់រយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះទៀតយើងគិតថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងនឹងទៀត
ពិព័រណ៍សិភៅកម្ពុជាលើកទី7ត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី7រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយមានស្តង់ពិព័រណ៍សិភៅចំនួន114ស្តង់ដែលរួមមានទាំងសិភៅជាតិនិងអន្តរជាតិពិព័រណ៍សិភៅកម្ពុជាដែលកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនកម្ពុជានេះគឺរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យបោះពុម្ពនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តការសរសេរនិងទម្លាប់នៃការអានយុវជនសិង្ហនិស័យដែលបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងក្រុមរៀបចំពិព័រណ៍សិភៅតាំងពីកម្មវិធីពិព័រណ៍សិភៅកម្ពុជាលើកទី4មកបានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងនៃស្តង់លក់សិភៅផងដែរដែលការនេះបង្ហាញថាចំនួនអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអានបានកើនឡើងនិស័យបាននិយាយថា
ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកខ្ញុំអ្វីពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញនោះគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់ស្តង់ដែលជាអ្នកបោះពុំជាកវីនិពន្ធនេះមានការកើនឡើងដោយសារតែចំនួនស្តង់របស់យើងពីឆ្នាំទៅមានតែចំនួន80ស្តង់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងកើនរហូតទៅដល់តែ115ស្តង់ជាទៅចំនួនអ្នកបោះពុំផ្សាយក៏កើនឡើងដែរដោយសារពួកយើងគិតថាចំនួនអ្នកអានសៀវភៅឥឡូវកើនឡើងដូចគ្នាន
ៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅលើកទី7នេះក៏គេសង្កេតឃើញមានភាពខុសប្លែកពីពិព័រណ៍សិភៅការពិគ្រាមុនដោយអ្នកចូលរួមជាច្រើនបានតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលបានការផ្តល់សិភៅដែលឥតគិតថ្លៃក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងចែកចាយដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនអុកប៊ុនហៀងអាយុ25ឆ្នាំដែលជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងមួយរូបបានលើកឡើងថាហេតុផលនៅពីក្រោយការកើនឡើងចំនួនអ្នកអានគឺដោយសារតែអ្នកអានដែលភាគច្រើនជាយុវជនយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការអានលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាទីមួយគឺថាអាសិល្បៈនៃការអានសម្រាប់យុវជនយើងក្រោយៗហ្នឹងគាត់យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានព្រោះនៅពេលយើងអានយើងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយថាគាត់តាមគ្នាមែនប៉ុន្តែជាលក្ខណៈតាមគ្នាវាជាលក្ខណៈមានប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗពីការអានសៀវភៅ
យុវជនប៊ុនហៀងបានបន្តថាការប្រកួតប្រជែងក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការអានច្រើនជាងមុននៅកម្ពុជាផងដែរស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែវិវត្តទៅមុខហើយទីផ្សារការងារកាន់តែចង្អៀតលោកបានប្រាប់ VOA ថា
កត្តាជំរុញអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាវាអាចមកពីការប្រកួតប្រជែងដែរនៅអនាគតមនុស្សរដ្ឋធ្វើការរដ្ឋរបស់រដ្ឋថ្មីទាំងជំនាញទាំងការងាររដ្ឋថ្មីបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋខ្លាំងគឺត្រូវការអ្នកមានចំណេះដឹងរដ្ឋខ្លាំងអញ្ចឹងអានេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលជំរុញឲ្យគាត់អាន
អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងមួយរូបទៀតយុវជនប៊ិនយ៉ានអាយុ27ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកសង្កេតឃើញមានយុវជនចង់អានសៀវភៅច្រើនដែលការនេះជាកត្តាជំរុញឲ្យវិស័យបោះពុម្ពនិងការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខលោកបាននិយាយថា
ហើយខ្ញុំឃើញថាឆ្នាំនេះគឺអ្នកចាប់អារម្មណ៍អានច្រើនមែនទែនពិសេសគឺយុវវ័យយុវជនដែលនេះជាកម្លាំងចលករដែលខ្ញុំគិតថាវាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជាតិពីព្រោះថាប្រទេសជាតិបើអត់មានអាណាប្រទេសជាតិមួយរឿងមួយខ្លាំងខ្លាទៅបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋកាយអានសិភៅដោយប្រទេសជប៉ុនអាឡឺម៉ង់ឬក៏អ៊ីស្រាអែលឬអាមេរិកជាដើមយ៉ាងពួកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាជាផ្នែកកំណត់ថ្មីមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាសម័យថ្មីដែលនិយមក្នុងការអាន
យុវជនប៊ិនយ៉ានបានលើកឡើងថាភាពសម្បូរបែបនៃសិភៅដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជាមានកាន់តែច្រើននឹងការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាងមុនដូចជាតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាដើមជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការអានកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរតែទិននឹងកង្វះខាតចំពោះអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាលោកអុកបង្ហៀងអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងបាននិយាយថាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅតែជាឧបសគ្គទៅលើដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងវិស័យសំណេរនិពន្ធនៅកម្ពុជាលោកបាននិយាយថា
អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្វះខាតសម្រាប់អ្នកនិពន្ធគឺការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគិតថាបាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងខាងផ្លូវច្បាប់នោះនៅមានកម្រិតយើងច្រឡំផោងខ្លះ
ខ្ញុំគិតថាបងមានអាកន្លែងហ្នឹងរៀងខ្លាំងតិចអាហ្នឹងល្អទីមួយការពារកុំឲ្យស្នាដៃគាត់ហ្នឹងដូចច្រឡងទៅដោយអត់មានគាត់បានផលប្រយោជន៍សោះអញ្ចឹង
ចំពោះលោកប៊ីនយ៉ានអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលជាជនជាតិដើមគួយក្រៅពីគាំទ្រឲ្យមានរចនាបថសៀវភៅដើម្បីឲ្យមានការទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកអានលោកក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកព្យាយាមផលិតស្នាដៃដោយខ្លួនឯងជាជាងការប្រែសម្រួលពីសៀវភៅបរទេសលោកបាននិយាយថា
មួយទៀតចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនគឺនៅចងក្រងចង្ការណាខ្លះគ្រាន់តែរៀបរៀងពីគេមកឬក៏អានឯកសារពីគេមកតែមិនទាន់ផលិតជាស្នាដៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរុញពូជំរុញថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរត្រូវតែបង្កើតអ្វីដែលជាកូនខ្មែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចម្លងពីគេទាំងអស់ខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងទៅសេខ្លួនឯង
លើសពីនេះទៀតលោកប៊ីនយ៉ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបណ្ណាល័យជាតិទូទាំងខេត្តក្រុងនិងថវិការដ្ឋដើម្បីត្រួតត្រងដល់ក្រុមអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលខ្វះខាតធនធាននៅក្នុងការចុះផ្សាយស្នាដៃរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំសូមពោលឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបណ្ណាល័យទូទាំងប្រទេសបណ្ណាល័យជាតិទូទាំងប្រទេសហើយក៏សូមពោលឲ្យមានកម្មវិធីកៅថាពិព័រណ៍សភុជាតិនោះទូទាំងខេត្តរាជធានីយើងមានហើយរាល់ប្រចាំឆ្នាំតែគ្រប់ខេត្តគួរតែធ្វើមានថាខេត្តមួយត្រូវមានធ្វើប្រចាំអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យមានឱកាស
លោកប៊ីនយ៉ានបានបន្តថា
ទី2គឺគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងណាគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ដូចថាគាត់អាចទៅស៊ីសភើបានប៉ុន្តែមិនអាចមានលទ្ធភាពបោះពុំដោយសារគាត់ត្រូវការថវិកាដើមទុនធនធាន
យុវជនសេនសុធាវ័យ18ឆ្នាំដែលជាអ្នកចូលរួមមួយរូបក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7បាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅនេះយ៉ាងណាក្តីលោកបានលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញមានការដាក់បញ្ចូលសៀវភៅជាច្រើនបន្ថែមទៀតយុធាបាននិយាយថា
ហើយខ្ញុំមកចូលរួមតាំងពិព័រណ៍លើកទី7ពិព័រណ៍សៀវភៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយពេលប្រទេសយើងមានការអានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើប្រជាជនយើងមានចំណេះដឹងច្រើនអានច្រើនមានចំណេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសយើងសម្បូរដោយធនធានមនុស្ស
លោកបានបន្តថា
ចង់ឲ្យយកសិភៅឲ្យច្រើនចង់បកាននាំសិភៅមកពីណាក៏បានណាអ្នកនិពន្ធណាក៏បានណាឲ្យតែយកសិភៅច្រើនឲ្យល្អល្អ
ស្របពេលដែរចំនួនអ្នកមកចូលរួមពិព័រណ៍សិភៅមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅកំពុងបន្តជំរុញកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដើម្បីចម្រាញ់យកគុណភាពនិងបង្កើនផលិតភាពរបស់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានបន្តរស់នៅទាំងលំបាកក្បែរតំបន់លិចទឹកអ្នករស់នៅពីការសម្លាប់រង្គាលក្នុងទសវត្ស1980នៅប្រទេសស៊ីមបាប្វេចង់បានសំណងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីត្រឹមតែងតាំងនាយកឧត្តមការឡៃបណ្ដោះអាសន្ន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាសន្យាថានឹងមានដំណើរការយុត្តិធម៌សម្រាប់មន្ត្រីចិនដែលត្រូវឃាត់ខ្លួន
ការទទួលសារភាពថាខ្លួនមានទោសពីរដោយចាននារីរុស្ស៊ីម្នាក់បង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈម
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្គាស្ថាននិងចិនពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណដោយបញ្ចប់រយៈពេល1នៃការនិយាយស្មានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងប្រធានអង្គភាពធំបំផុតនៅក្នុងការិយាល័យកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់លោកឲ្យកាន់តំណែងជានាយកឧត្តមការិយាល័យបណ្ដោះអាសន្នដោយជំនួសលោក John Kelly ឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍នៃកងទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រកាសតាម Twitter កាលពីល្ងាចខែសុក្រថាខ្ញុំរីករាយដោយប្រកាសថាលោក Mick Mulvaney នាយកនៃការិយាល័យផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនិងថវិកាត្រូវតែងតាំងជានាយកឧត្តមការិយាល័យស្ដីទីរបស់សេតវិមានលោកមលវ៉ានីដែលជាអតីតសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina ក្រៅពីការតំណែងជាប្រធានការិយាល័យ OMB ក៏ជាប្រធាននៃការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ ការពារពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានសន្យាថានឹងមានដំណើរការនីតិវិធីដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់នយោបាយប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាចិនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខែនេះនៅប្រទេសកាណាដានៅក្នុងកិច្ចចរចានៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងកាណាដាបានសម្រេចការរួមគ្នាក្រោយពីចំនួនការទូតបានកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហើយប្រទេសកាណាដាជាប់ក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃចំនួននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាណាដាChristia Freeland បាននិយាយការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសកាណាដាធ្វើការឃាត់ខ្លួនលោកស្រី Meng Wangzhou នាយិកាប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយអះអាងថាវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយទេប៉ុន្តែគឺជាការធ្វើតាមច្បាប់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពនីតិរដ្ឋគ្រប់ជំហានកណដាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការចាប់ខ្លួនលោកស្រី Mengប្រទេសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនសីមេងតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយកំពុងរង់ចាំការធ្វើបទសារបានមកសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការឆ្លើយទទួលសារភាពថាខ្លួនមានទោសពេរដោយអតីតនិស្សិតស្រីរុស្ស៊ីមានប្រេងងាមបាត់ម្នាក់ដែលប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកការពារសិទ្ធិខាងការមានកំភ្លើងគួរតែជាកដាស់គួរតែជាកដាស់ស្មារតីមួយអំពីបំណងយ៉ាងក៏ខ្លួននិងអំពីសមត្ថភាពរបស់អាញាធិបតីមានកម្លាំងក្នុងការជាតិចែកក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាប៊ូទីណាអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នកស្រុកតំបន់ស៊ីបេរីបានទទួលសារភាពក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាអ្នកស្រីមានទោសពីរដោយទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រីបានធ្វើការឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់និងជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ក្នុងការជាតិចែកចូលក្នុងក្រមអភិរក្សនិយមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ3ភាគីនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរៀងៗខ្លួននៅជុំទី2នៃកិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអនុសារៈនៃការយោគយល់គ្នាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីស្តីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មត្រូវគេរំពឹងថាត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួនកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់កំពុងដំណើរការតំបន់មួយចំនួនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានលិចលង់ដោយសារទឹកទំនប់នេះរហូតមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារដែលបដិសេធមិនទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបន្តរស់នៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្បែរតំបន់លិចទឹកនោះពួកគេអះអាងថាពួកគេរស់នៅទាំងលំបាកដោយសារមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាភូមិត្រឹមត្រូវលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
លោកហ្វុតខឿនជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែកស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងបើកទូកម៉ាស៊ីនរបស់លោកមើលភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែក1និងស្រែក2ដែលបានលិចទឹកដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ផ្ទះវត្តអារាមសាលារៀនទីសក្ការៈដូនតាដើមឈើ និងរុក្ខជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូលនិងចុងឈើតិចៗតែប៉ុណ្ណោះលោកហ្វុតខឿនអាយុ39ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារទៀតដែលបានបដិសេធមិនទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្បែរតំបន់លិចទឹកនោះកំពុងបើកទូកម៉ាស៊ីនលោកហ្វុតខឿនជាជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងបានចង្អុលបង្ហាញសាលាមួយដែលកូនរបស់លោកនិងក្មេងផ្សេងៗទៀតធ្លាប់បានរៀនសូត្រលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់ក្មេងៗនៅទីនោះខណៈពួកគេបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំទីទួលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាភូមិត្រឹមត្រូវ
បាទសោកស្ដាយណាស់ដែលកូនមិនបានរៀនហើយគាត់ទៅនៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពហើយសាលាហ្នឹងលិចទឹកទៀតហើយកូនមិនបានរៀនតាំងពីឆ្នាំ2014ម្ល៉េះហើយមួយទៀតគឺគេមិនអោយបង្រៀនដោយសារតែអ្នកទៅតឹងជាមួយគម្រោងរៀនរដ្ឋហើយបាន
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទំហំធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់និងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះត្រូវបានចូលហ៊ុនអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនខ្មែរនិងវៀតណាមក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុបចំនួន846គ្រួសារភាគច្រើនពួកគេបានសម្រេចទទួលសំណងរួចហើយគឺការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួននៅតំបន់ស្រែកោ1និង2ដែលកំពុងលិចទឹកនេះជាសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពួកគេបានរស់នៅយូរលង់មកហើយជនជាតិដើមភាគតិចមានជំនឿលើភ្នោដូនតារបស់ពួកគេដែលពួកគេថាបានលិចលង់នៅបាតទឹកទៅហើយ
ភូមិចាស់របស់ខ្ញុំមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយហើយទី1ទី2គឺខ្ញុំ
លោកខឿនអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង60គ្រួសារទៀតនៅតំបន់ស្រែកោនៅបន្តទាមទារសំណងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះគឺការផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ផ្ទះដីភូមិដីចំការដីស្រែនិងផលដំណាំដែលបានដេកលង
សុំតែគ្រូទេសាលាមានហើយខ្ញុំសុំតែគ្រូគាត់ដើម្បីអនុមោទ
នាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីណាត់សូតាអាយុ65ឆ្នាំក៏បានបដិសេធទទួលសំណងផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅទីទួលក្បែរទឹកហើយប្រកបការរស់នៅទីនោះដោយរងចាំដំណោះស្រាយអ្វីដែលអ្នកស្រីបារម្ភជាងគេគឺតំបន់ទីទួលនោះមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាភូមិត្រឹមត្រូវនិងជាពិសេសក្មេងៗមិនបានចូលរៀនអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីតាំងលំនៅថ្មីដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកសម្រាប់ការរស់នៅ
ខ្លាចបាត់បង់ដូនតានិងខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណទៅពីជីដូនជីតាខ្ញុំមកហើយម្យ៉ាងកលែងក្រៈបូជាពួកខ្ញុំដូនតាពួកខ្ញុំគឺនៅនេះទាំងអស់ជាប់នៅមាត់ទន្លេទៅពីជីដូនជីតានៅមាត់ទន្លេស្រួលពីព្រោះពួកខ្ញុំជាស្ត្រីក៏ត្រូវរកសន្ទូចបានជាប្រុសក៏ត្រូវបាត់ដែរប៉ុន្តែនៅជើងទឹកអញ្ចឹងវាស្រួលរកម្ហូបអាហារហើយនឹងថែមទាំងដំណាំដាំដុះយើងដាំហូបខ្លួនឯងក៏បានចុះទៅនៅភូមិថ្មីវាឆ្ងាយពីទន្លេហើយទឹកយើងក៏ទិញយកស្អីមកដាំមកស្រោចប្រឡេះព្រោះអត់មាន
អ្នកស្រីណាត់សូតាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានបំណងប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែអ្នកស្រីចង់បានសំណងសមរម្យជាងនេះ
អត់មានអីថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងអស់ថ្នាក់ថ្នាក់ទេអត់ថ្នាក់ថ្នាក់គាត់ទាំងអស់ខ្ញុំពេញចិត្តដែរក៏ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះអាប់ការពីប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំអត់ចំទាស់មួយគាត់ទៀតតែស្គៀបខ្ញុំនៅនេះសូមតែដីធ្វើស្រែនឹងធ្វើចំការហើយនឹងផ្ទះលំនៅឋាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនឹងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលលោក Victor Zonia មានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណងតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យពួកគេទទួលយកសំណងទាំងនោះ
ព្រោះសំយើងមិនដឹងថាជំនយោបាយសំមិនទាន់លេចសិស្សម្នាក់មួយបានសំហើយយើងអត់ដឹងទេគាត់សំខាន់ថាតើគាត់ជាភាគតិចជាភាគច្រើនក្នុងចំណោម800ជាង40ហ្នឹង
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីតាំងថ្មីឲ្យបានល្អសម្រាប់ពួកគេតែលោកទទួលស្គាល់ថាជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានការលំបាកបន្តិចហើយលោកវ៉ាន់ហុងអតីតប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ស្រែកោ1បានសម្រេចទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយទៅរស់នៅភូមិថ្មីសំណងទាំងនោះរួមមានផ្ទ ្ទះឈើមួយខ្នងនៅលើដីទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រដីចម្ការ5ហិកតានិងតម្លៃផលដំណាំរបស់លោកជាង4,200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាសំណងនេះមិនសមរម្យនោះទេតែលោកថាត្រូវតែទទួលយកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានសម្រេចទទួលសំណងរួចទៅហើយ
បើថាយើងមិនសមរម្យក៏យើងនិយាយតបថាគេក៏យើងតបថាគាត់បានដែរនឹងតបថានិយាយណាបង
លោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកង្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅទីនោះភ្លើងនៅតម្លៃថ្លៃនិងកង្វះគ្រូបង្រៀនផងដែរលោកវ៉ាន់ហុងបានបញ្ជាក់ថាបើមានជម្រើសលោកនឹងត្រឡប់ទៅភូមិចាស់វិញដោយសារអាចរស់នៅក្បែរទឹកនិងជាទីកំណើតរបស់លោកយូរលងមកហើយ
30ម៉ែត្រដីខ្ញុំ
អង្គុយនៅផ្ទះកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពលោកណយហ្វុតឪពុករបស់លោកហ្វុតខឿនក៏បានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់លោកផងដែរលោកហ្វុតអាយុ85ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាដូនតារបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆាប់ឈឺនៅតំបន់ថ្មីលោកក៏ចង់បានសំណងពីក្រុមហ៊ុនជាលុយកាក់ប្រសិនបើមានការផ្ដល់ឲ្យ
យកលុយនោះឲ្យយកដុល្លារនោះឲ្យបើគេសងបើគេមិនសងក៏នឹងមិនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខឿនដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលសំណងមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបន្តរស់នៅទីទួលក្បែរទឹកនោះហើយបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយសង្ឃឹមថានឹងមិនមានការបណ្ដឹងចេញប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់នេះនោះទេរាយការណ៍ពីឃុំស្រែកខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេមានការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងនិងសំទោសចំពោះការសម្លាប់រង្គាលលើក្រុមជនជាតិភាគតិចដេបេឡេរាប់ពាន់នាក់កាលពីទសវត្ស1980លោក Columbus Smail Hanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Bulawayo ប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងតំបន់ Mata Beleland ជនជាតិភាគតិច Debele ជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានទាហានដែលវឹកហាត់នៅកូរ៉េខាងជើងសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ Gukura Hundi ដែលអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe កាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាអ្នកស្រីអូប៉ាស៊ីកហូសាណាដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយអាយុ70ឆ្នាំមកពីតំបន់ហ្គាត់ស៊ីនីម៉ាតូពូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ600គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េបាននិយាយថាប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងឆ្នាំ1985ដោយសារតែធ្វើជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីរំលឹកថានៅពេលនោះមានទាហាន7នាក់បានមកផ្ទះរបស់អ្នកស្រី
បាស្គីបាកូកូតាវ៉ាវ៉ាវូឡាវ៉ាបាទកាភូមិផាន់ឌូវ៉ាភូមិបាទជាភូមិឯសេភូមិលេផាន់លី
អ្នកស្រីអូប៉ាស៊ីកហូសាណានិយាយថាទាហានទាំងនោះចង់ពិភាក្សារឿងមួយចំនួនជាមួយនឹងប្តីរបស់អ្នកស្រីនៅខាងក្រៅផ្ទះហើយបន្តិចក្រោយមកអ្នកស្រីបានចេញទៅមើលប៉ុន្តែទាហានម្នាក់បានប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញហើយបន្ទាប់មកទាហាននោះបានចូលតាមនិងចាប់រំលោភអ្នកស្រីបន្ទាប់ពីនោះមកអ្នកស្រីបានរត់គេចទៅក្រុងប៊ូឡាវ៉ាយូ
Gas que existe. Onto abula la van fetes. Gas que se ne mal. As conversa te ne mal.
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះត្រូវតែផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាជនដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកដែលបានវាយប្រយុទ្ធនឹងពាក់លីដើម្បីជាតិមិនសមត្រូវរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេផ្ដល់អំណាចជូនសម្រាប់នោះទេអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែត្រៀមសំណងដល់ទូលំទូលាយមួយអ្នកស្រីបន្តទៀតថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Emmerson Mnangagwa របស់ប្រទេស Zimbabwe នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខនៅសម័យលោក Robert Mugabe ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះពួកគេទទួលរងការរិះគន់ដូចគ្នា ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសស៊ីមបាប្វេលោកអេឡាស្តូមុកវ៉ាឌីនិយាយថាការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រតិបត្តិការគូគូរ៉ាហ៊ុនឌីនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកមុកវ៉ាឌីនិយាយថា
We are aware and they would qualify what happened then as having been you know a gross violation of human rights.Because it entailed the loss of life
យើងដឹងអំពីការសម្លាប់រង្គាលនេះហើយការសម្លាប់រង្គាលនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវាបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់គ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់មានសិទ្ធិដកហូតជីវិតនរណាម្នាក់បានទេ
អ្នកស្រី Nettie Mu San Hu ដែលមកពីគណៈកម្មការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាគណៈកម្មការនេះកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The commission will be guided by the interests and concerns of victims. I can't preempt and say we are going to give compensation.Because this, we have not engaged with victims. And what we are.
គណៈកម្មការនេះនឹងធ្វើការផ្ដោតទៅលើក្តីបារម្ភរបស់ជនរងគ្រោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយទុកមុនថាយើងនឹងផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនោះទេដោយសារតែយើងមិនបានតាក់ទងជនរងគ្រោះអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺបង្កើតវេទិកាដែលយើងអាចដឹងថាជនរងគ្រោះចង់បានអ្វីដូចជាការសុំទោសឬក៏សំណងជាដើមដែលនេះជាអ្វីដែលដំណើរការនេះនឹងធ្វើ
ដោយអ្នកកាន់តំណែងមុនមកដែរលោក Nangagwa បានបដិសេធមិនធ្វើការសុំទោសប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងទទួលយកអនុសាសន៍នានាពីគណៈកម្មការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិដែលគណៈកម្មការនេះបញ្ជាក់ថានឹងបើកសវនាការសាធារណៈអំពីការសម្លាប់រង្គាលនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Zenzele Debele ដែលជាអ្នកកសែតបានផលិតភាពយន្តឯកសាររយៈពេលជាង1ម៉ោងកន្លះអំពីការសម្លាប់រង្គាលនៅទសវត្ស1980នេះហើយបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានប៉ូលីសសួរចម្លើយលោកបាននិយាយថាទោះបីជាលោក Mugabe បានចាក់ចេញពីតំណែងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe នៅតែភ័យខ្លាចដដែលហើយមិនចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះទេលោកនិយាយថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការ Gugura Hundi នេះនៅតែកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលដដែលដូចជាលោកអនុប្រធាននាយកប្តី Constantino Chivenga ជាដើមដែលកាលនោះជាមេបញ្ជាការកងពលតូចទទួលបន្ទុកវាយសម្រុកចូលផ្ទះរបស់ពួកប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់ Mete Beleland លោក Debele ក៏បានលើកឡើងផងដែរពីលោកប្រធាននាយកប្តី Nangagwa លោក Debele និយាយដូចនេះថា
The comrade who said, you know, we had a problem of cockroaches and we decided to bring DDT. The guy who said, you know, blessed are those who follow the path of ZANU-PF for their days shall be, you know, increased on earth. So these are the guys now...
សម្អាមិត្តដែលបាននិយាយថាអ្នកដឹងទេយើងមានបញ្ហាសត្វកណ្ដាប់ហើយយើងសម្រេចប្រើថ្នាំបំពុល DDT. បរោះដែលបាននិយាយថាមានអ្នកមានសុភមង្គលដែលជាអ្នកដើរតាមមាគីរបស់គណៈបក ZANU-PF នោះគួរតែមានបន្ថែមទៀតនៅលើភពផែនដីនេះដូច្នេះអ្នកទៅនោះគឺជាអ្នកដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចល្អប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាអ្នកទៅនោះចាំបាច់ត្រូវប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីអតីតកាល
ឱកាសនិយាយការពិតនេះប្រហែលជាអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើគណៈកម្មការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយករណីនេះប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអូប៉ាស៊ីកហូសាណាស្ងប់ចិត្តបានប៉ុន្តែគណៈកម្មការភាគច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីមុនមិនដែលផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាណាមួយនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្ដីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
Thank you. ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអាចដឹងខ្លួនថាលោកអោបក្រសោបការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជារបៀបដោះស្រាយមួយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលលោកធ្លាប់បរិហារគុណនៅពេលដែលកិច្ចចរចាខាងបរិមាណូខាងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងតែកៀងដំណើរនៅក្នុងទ្វីតមួយដែលលោកត្រឹមបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញអំពីការបដូរគោលជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកត្រឹមបានសរសេរតាមទ្វីតថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានសួរថាតើយើងបានធ្វើបែបណាហើយអំពីកិច្ចចរចារបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខ្ញុំបាននិយាយថាយើងកំពុងតែយើងមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់អំពីបញ្ហានេះទេហើយការកែប្រែគោលនយោបាយនេះមានឡើងនៅក្រៅកង្វល់ដែលមានខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលថាការធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទំនងជាមានការសាំញ៉ាំហើយត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាងការដែលមានបានគិតទុកពីពេលមុនរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរប្រវេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនអន្តរប្រវេសកាន់តែច្រើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេលយូរហើយមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការការពារផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនទីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទិដ្ឋភាពការឃុំឃាំងជនអន្តរប្រវេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងថាចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារពីបទរំលោភលើច្បាប់អន្តរប្រវេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាង5ដងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្នុងឆ្នាំ1994ចំនួនប្រជារាស្ត្រដែលជាប់ឃុំឃាំងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានតិចជាង7000អ្នកហើយបានកើនឡើងដល់44000អ្នកក្នុងឆ្នាំ2017ការឃុំឃាំងអន្តរប្រវេសបានថយចុះជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងឆ្នាំ2014ថ្វីបើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបញ្ជូនជនល្មើសព្រំដែននិងជនល្មើសឆ្លងកាត់ព្រំដែនថ្មីទៅវិញក៏ដោយសហគមន៍បាហៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលកោតទោសអាជ្ញាធរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការធ្វើទុកម្នេញដោយរដ្ឋមកលើសហគមន៍បាហៃដែលជាជនកាន់សាសនាភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកោតទោសចំពោះអ្វីដែលហៅថាការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់លើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះបានត្រូវអនុម័តដោយគ្មានការជំទាស់ទេកាលពីថ្ងៃពុធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.